sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı deyək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün mayın 7-sində Bakıda ara bir yağış yağacaq. Hava bulutlu olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. 16-18 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda isə yenə də şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu isə 17-22 dərəcə olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Nazir Elmar Məmməsyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb, konstruktiv olub. Nazirlər dünən axşam Strasburqda görüşüblər.
Gürcüstan deyir ki, Moskva Tbilisini Abxaziya və Cənubi Ossetiyaya görə müharibəyə təhrik edir.
Şimali Karolinadakı ilkin seçkini Barack Obama oddu. Indianadakı hesablamalara görə hələli Hillary Clinton irəlidədir.
Myanmarda Nərgiz siklonu artıq 22 min adamı öldürüb, minlərlə adam itkin düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişinə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 15-30-12-96 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər. Nazir Elmar Məmməsyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb, konstruktiv olub. Nazirlər dünən axşam Strasburqda Fransanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyində görüşüblər. Elmar Məmməsyarov deyib ki, görüşdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti görüşü ilə bağlı müzakirə aparıblar. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi yayıb. Nazirlərin görüşündə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernar Fasiye, Mesyu Braziya, Yuri Mezlakov, ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspişikdə iştirak ediblər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugündən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev olacaq. Bugün Medvedevin and içmə mərasimidir. Sovet hökuməti dağılandan sonra Medvedev Rusiyanın 3-cü prezidenti olacaq. O bu postda Vladimir Putin əvəzləyəcək. Gözlənilir ki, Medvedev Putini baş nazir qoyacaq. Bugün Putin prezident kürsüsünü Medvedevə təqdim eləməmişdən qabaq Kremldə nitq söyləyəcək. Mərasim Bakı vaxtı ilə gündüz saat 1-də olmalıdır. Rusiyanın təzə prezidenti Medvedev kimdir? Bu barədə birazdan da danışacaq.
Moskva polisi isə Kreml əleyhinə icazəsiz aksiyada iştirak eləməyə hazırlaşan 30-a qədər fəalı saxlayıb. Müxalifət partiyalı liderlərindən Hari Kasparov və Eduard Limanova deyiblər ki, aksiyaya gəlsələr 2 həftəlik həbs olunacaqlar. Onlar da yarı yoldan qayıdıblar.
Gürcüstanın İnteqrasiya naziri Temuri Yakabaşvili Rusiyanı ittiham edib ki, Rusiya Gürcüstanı Abxaziya və Cənubi Ossetiyaya görə müharibəyə təhrik edir.
Əlimizdə olan bütün əlamətlər göstərir ki, Rusiya Gürcüstanı müharibəyə başlamağa təhrik eləyir. Bu açıq aşkardır.
Yakabaşvili bu sözləri Brüsseldə deyib, bu Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində yaranmış gərginliyi müzakirə edib.
Xəbərlərimiz davam edir. Şimali Karolinadakı ilkin seçkini Barack Obama odub. Bu, Obamanın demokratların prezidentliyə qara dərli ilk namizədi olmaq şansını biraz da artırıb. Amma Indianadakı ilkin hesablamalara görə Hillary Clinton irəlidədir. Ümumi hesabla demokratların arasındakı ilkin seçkidə Obama Clintonı az fərqlə qabaqlayır. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq, son nəticələr üçün Vaşinqtona bağlanacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Myanmarda Nərgiz siklonu artıq 22 min adamı öldürüb. Dövlət televiziyası xəbər yayıb ki, 41 min adam itkin düşüb. Televiziya elan edib ki, Myanmarın hərbi hakimiyyəti beynəlxalq köməyə qəbul etməyə hazırdır. Bu həftə Myanmarda referendumda konstitusiyaya dəyişiklik edirlər. Bu, Myanmarda hərbi rejim hakimiyyəti dövründə son 20 ildə ilk səsvermə olacaq.
Rusiya ilə Amerika nüvə enerjisi ilə bağlı saziş imzalayıblar. Soyuq müharibə ərazisindəki qüvvələr reaktorların qurulması, saxlanması, daşınması ilə bağlı əməkdaşlıq eləyəcəklər. Razılaşmanı Rusiyanın Rosatom şirkətinin rəhbəri Sergey Kiryenko və Amerikanın səfiri William Burns imzalayıblar.
Ukrayna Rusiyanın onun ərazisində raket sınağı keçirməsinə rəsmi etiraz edib. Rusiya Krımda gəmi əleyhinə raket sınağı keçirib, Krımdakı Sevastopol limanını Rusiya dəniz qüvvələri 2017-ci ilə kimi icarəyə götürüb.
New York birjasında neftin qiyməti 123 dollara çatdı. Bu, tarixdə ən yüksək göstəricidir. Təhlilçilər deyirlər ki, neftin bahalaşmasının bir neçə səbəbi var. Amerika dollarının zəifləməsi, Amerika ilə İran arasındakı gərginlik və s. Neftin bahalaşması Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? Bu haqda birazdan da danışacaq.
Bugün Gülistan Sarayında demokrasiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilməlidir. Bugünkü tədbirdə hökumət və ictimai təşkilatların nümayəndələri, eləcə də diplomatik qurumların rəsmiləri iştirak edəcəklər. Azərbaycanda demokratiya və sabitlik hansı səviyyədədir? Bu haqda birazdan danışacağıq.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaçırmayın. Birazdan verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçir.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Rəfət Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bakı hansı rəngdədir? Can Bakının 7 may qonağı, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilova söhbətimiz bu haqda olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı rəng Bakıya daha çox yaraşır? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi saat 12 tamamda efirdə olacaq. İndi isə Xəbər Ətər proqramı davam edir. Elmar Məmmədiyalov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirələr apardıq. Strasburqda
Fransanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyində Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. İlmar Məmmətyarovla Edvard Nalbadyanın görüşü keçirilib. APA-nın Avropa Bürosunun məlumatına görə görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Məmmətyarov deyib ki, həmin görüş daha çox konstruktiv xarakter daşıyıb. O, prezidentlərin görüşü ilə bağlı müzakirələr apardığını deyib. Nazir deyib ki, prezidentlərin görüşünə dair bir neçə variant var. İyunda da görüşün baş tutması məsələsi müzakirə olunur, amma biz görüşümüz barədə prezidentlərə hesabat verəcəyik. Görüş barədə qərar isə təbii ki, prezidentlər özləri qəbul edəcəklər. Məmmətyarov belə deyib. Xarici işlər nazirləri başçılarının növbəti görüşünün prezidentlərin bu görüş barədə reaksiyalarının nasıl olacağını deyib Elmar Məmmətyarov bildirib ki, əgər ölkə başçıları özlərinin görüşünə qədər bir daha onların görüşünü lazım bilsələr, bu nazirlərin görüşü baş tutacaq. Elmar Məmmətyarov həm də deyib ki, danışıqları davam etdirmək üçün həm iradə, həm də imkanlar var. Biz iki qonşu ölkələri hərəmiz bir yerə qaça bilməliyik və hər yolları tapıb vəziyyətdən çıxmalıyıq.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyan da görüşü konstruktiv adlandırıb və tanışlıq xarakteri daşıdığını deyib. Biz tərəflərin mövqeyini bir daha da səsləndirdik. Ən başlıcası isə danışıqların davam etdirilməsi barədə razılığa gəldik. Ümumilikdə mən çox optimistəm. Yalnız bugünkü görüşlə bağlı deyil, biz iki qonşu xalqıq və birlikdə sülh şəraitində yaşamalıyıq. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında yaranmış problemi həll yollarını tapa bilərik. Bunu Edvard Nalbadyan deyibdir. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov da görüşdən məmnun olduğunu deyib.
Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. Bu, APA Xəbər Agentliyinin məlumatı idi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, nazirliyin rəsmi məlumatı bugün saat 11-ə hazır olmalıdır. Xəzər İbrahim bildirib ki, bu barədə Azadlıq Radiosuna da məlumat çatdıracaq. Siz 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Prezident səhər qəzetlərinin icmalında da nazirlərin görüşünə necə şərh eləyirlər bugünkü qəzetlər, bu barədə də eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Bugün Gülistan Sarayında demokrasiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilməlidir. Tədbir bir qədər sonra işə başlamalıdır. Biz hələlik konferans öncəsi belə bir suala cavab axtarırıq. Doğrudan da demokrasiya Azərbaycanda sabitliyin təminatçısına çevrilibmi? Yoxsa ölkədə sabitlik yox, sadəcə sakitlikdir? Və ya Amerika səfirinin dediyi kimi zora söykənən sabitlikdir?
Azərbaycan iqtidarının hər zaman əsasən fəxrlə vurğuladığı məqamlardan biridir. Ölkədə sabitliyin olması görünür buna görə də. Ölkədə silahlı qruplaşmaların və ya siyasi qüvvələrin sabitliyi poza bilməyəcəyi haqda bəyanatlar səsləndirilir. Hətta bəzən sabitliyin nəminə Azərbaycan sayığı demokratiya haqda danışan rəsmilər də olur. Hər halda ekspertlər onların bəyanatlarını belə qiymətləndirirlər. Ülker Akif qızı bütün bunlar haqda ətraflı danışacaq.
Bugün Gülistan Sarayında demokratiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilir. Başqa sözlə, demokratiya və sabitlik mövzusu yenidən gündəmə çıxarılır. Hələ bir neçə gün öncə Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev ölkədə sabitlikdən və seçki sonrası gərginliyin mümkünlüyündən danışarkən demişdi ki,
Seçimində gözə çatmaq Azərbaycanda, Ermənistanda qarışıqlıq formasını burada tətbiq eləsin. Azərbaycanda yenə də qeyd edirəm, sabitlik hökm sürür. Azərbaycanda çox açıq, demokratik, şəffaf prezident seçkiləri olacaqdır. Bu günləri artıq təşkilatlar, xalq, insanlar artıq öz mövqələrini bildiriblər və heç şübhə də yoxdur ki, xalq
Artıq dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın istənilən səviyyədə olmaması fikrini səsləndiriblər. Rəsmi Bakı hər dəfə bu cür fikirlərin əsasız olduğunu desə də, Ramiz Mehdiyevin ölkədə sabitlik barədə fikirlərindən öncə Amerikanın Azərbaycandakı səfri N4 demişdi ki, Azərbaycan demokratiyanın inkişaf etdirilməsinin qayğısına qalmalıdır. O ki, qaldı sabitliyə.
Yalnız güc hesabına bərbəra olunan sabitlik həqiqi sabitlik deyildir. Həqiqi sabitlik isə demokratik sistemdə demokratik hüquqların icra olunması ilə baş verir.
Bəs Azərbaycanda həqiqətən sabitlik mövcuddurmu və mövcuddursa nə dərəcədə dayanıqlıdır? Bu suala ekspertlərin əksəriyyətinin cavabı eynidir. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, hazırda sabitlik deyil, sadəcə sakitlik mövcuddur və bu sakitlik hər an elə oktyabr seçkisindən sonra da pozula bilər.
Siyasi idarə etmə demokratik avtomatizmə çatdırılmalıdır. Əgər bütün idarəçilik şəxsən bir adamla, Yəni, bir və ya bir qrup adamla günbəgün, saat və saat, dəqiqə və dəqiqə edilirsə, bu idarəçiliyi heç vaxt sabitliyə gətirə bilməz. Buna avtopilot deyirlər və ya demokratik avtopilot olmalıdır. Azərbaycanda da bu əllə idarəçilikdən, hər prosesin idarə olunmasından əl çəkmək lazımdır. Azərbaycanda insanlara sərbəstlik verməlidir, siyasi sistemə sərbəstlik verməlidir. Əks təqdirdə, İndiki yaranan bu nisbi sakitlik böyük hadisələrlə, böyük sarsıntılarla əvəz oluna bilər.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu da deyir ki, ölkədə mövcud sabitlik çox həssasdır. Çünki gücə mütləq hakimiyyətə söykənib. Bu cür sabitlik isə hər an gərginliklə əvəzlənə bilər.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bugün Bakıda bir daha xatırladaq, Gülistan Sarayında demokratiya və sabitlik mövzusunda beynəlxalq konferans işə başlayır.
Verilişimiz davam edir. Artıq 9-10 dəqiqə işləyir. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bugün dünyanın yəqin ki, əksər media qurumlarının diqqəti Rusiyaya yönələcək. Bugün Rusiyada təzə dövlət başçısı səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Belə demək olar ki, Vladimir Putin dövrü bitdi artıq. Dmitri Medvedev dövrü başlayıb. Hərçənd əksəriyyət bu fikirdədir ki, dəyişən heç nə olmayacaq. Rusiyada dəyişən sadəcə adlar olacaq.
Belə fikirlər də var ki, artıq getdi. Putin baş nazir kimi səlahiyyətlərini artırıb, çünki gözlənilir ki, yeni hökumətdə Putin baş nazir olacaq. Artıq onun keçmiş komandasının yeni hökumət evinə köçdüyünü iddia edənlər də var. Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edərkən Prezident Putin öz administrasiyasına minnətdarlığını bildirərək həmçinin gələcəyi vəzifələr barədə danışaraq deyib.
Xəşo vsim
Hamınıza yeni uğurlar arzulayıram, əməkdaşlıq dəstəyi və yardımlarınız üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Qarşıda bizi böyük işlər gözləyir. Əminəm ki, biz buna hazırıq və qarşımıza qoyulan məqsədlərin öhdəsindən gələcəyik. Əlbəttə ki, Dmitri Anatoliyeviç Medvedevə uğurlar arzulayıram. Amma Rusiyada çox adam əmindir ki, hakimiyyətin əlindən ələ keçməsi ancaq formal və zahiri xarakter daşıyır. Əslində isə Vladimir Putin bundan sonra da baş nazir vəzifəsində ölkəni idarə etməkdə davam edəcək. Vaşinqtonda qərarlaşan Heritage Fondunun Moskva ofisinin direktoru Yevgeni Volk deyir ki, Putinin yaratdığı hakimiyyət strukturları olduğu kimi qalır, baş nazirin və hökumətin səlahiyyət dairəsi isə bir xeyli genişləndirilib. Məsələn, Putin bu vaxta qədər prezident administrasiyası qarşısında cavabdeh olan region qubernatorlarını hökumətə tabi etməyə lazım verib. Hökumətin hakimiyyət səlahiyyətlərini artırmaqdan ötürü hər şey edilib. Lazımi kadr yer dəyişmələri həyata keçirib, o cümlədən ictimai əlaqələr prezident haqqında müsbət rəyi yaradılması və nitqlərinin yazılması üçün cavabdeh olan adamlar artıq prezident administrasiyasından hökumət aparatına köçüblər. Məncə, Putinlə işləyən komandanın öz əlaqələri və nüfuz dairələri ilə birlikdə prezident administrasiyasının hökumətə köçürülmə prosesi davam edəcək. Moskvadakı Kardingi mərkəzinin eksperti Aleksey Malaşenko'nun dediyinə görə isə hal-hazırda Putin Medvedevin əl qolunu bağlayaraq bir müddət sonra onu prezident vəzifəsində əvəz etməyə nəzərdə tutub. Məncə, indiki şəraitdə Putin üçün ən rahat yol Medvedevin əl qolunu bağlamaqdır. Şübhəsiz onlar bunu etiraf etməyəcək, amma hal-hazırda bu məhz belədir. Həmin məntiqdə isə güman etmək olar ki, Medvedev vəzifə müddətinin tam 4 ilini prezident olmaya bilər və qısa müddətdən sonra Putinin onu əvəz etməsi mümkündür. Təhlilçilər ehtimal edirlər ki, ömrü boyu Putinin tabiliyində olmağına baxmayaraq Medvedev oyuncaq prezident olmaqla razılaşmaya bilər. Amma ekspertlərin əksəriyyəti onu da etiraf edir ki, Putinin öhdəsindən gəlməyə onun gücü çatmaz.
Bu Rövşən Rahiboğlunun dedikləri reportajı idi daha doğrusu. İndi bizim başqa bir reportajımızı çatdıracaq Ülkə Rakif qızı sizə. Dmitri Medvedev kimdir? Rusiyanın yeni prezidenti kim olacaq? Bugün onun and içmə mərasimidir.
Dmitri Anatolyeviç Medvedev 1965-ci il sentyabrın 14-ü Leningradda ziyalı ailəsində doğulub. Ailənin tək uşağıdır. Atası Anatoli Afanasyeviç Medvedev Leningrad Texnoloji İnstitutunun professoru olub. Anası Yuliya Veniyaminovna Sapochnikova Leningrad Pedagoji İnstitutunda müəllim. Daha sonra isə şəhər muzeyində bələdçi kimi çalışıb. Belə bir söhbət də gəzirdi ki, onun anası yəhudidir. Amma seçkidən sonra Rusiyanın pravoslav kilisəsi Medvedevin namizədliyini təsdiqlədi və elan etdi ki, onu xristiyan kimi tanıyır. Müsahibələrinin birində Medvedev özü də boynuna alıb ki, yetkinlik yaşında xaç soyuna salınıb. Amma o Yahudi olması barədə səslənən fikirlərin əsassız olduğunu da deyib. Medvedevin yetkinlik dövrü 1970-ci illərə təsadüf edib. O zaman əksər sovet yeniyetmələri qərb mədəniyyətinin, xüsusilə də rokun vurğunu idi. Medvedevin dediyinə görə o da ağır metal qruplarının, xüsusilə də Led Zeppelin, Black Sabbath və Deep Purple'ın fanatı olub və hələ də olmaqdadır. O hətta bu il Putinlə birlikdə Kremlində Deep Purple'ın konsertində də iştirak edib. Medvedevin ilk müəllimi Vera Smirnovanın da onun haqqında dedikləri maraqlıdır. Müəllimi sözlərinə görə Medvedev çalışqan olub, həmişə axtarışda olub, heç vaxt öz yaşlıları ilə top dalınca qaçmaqla vaxt keçirməyib. O həmişə balaca, ciddi yaşlı kişiyə bənziyirdi. İlk müəllimi Vera Smirnova belə deyir. Medvedev öz həyat yoldaşı Svetlana Linik ilə ilk dəfə Leningradın 301 saylı orta məktəbində rastlaşıb. Onlar 1989-cu ildə Medvedev 24 yaşında olarkən ailə həyatı qurublar. İndi onların 9 yaşlı İlya adlı oğulları var. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Medvedev Leningrad Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olub. Bu fakültə o zaman öz nüfuzu ilə tanınırdı. 19-20-ci əsrlərdə bir çox siyasi xadimlər, o cümlədən Çar dövründə Nazirlər Şurasının rəhbəri olmuş Boris Sturmer, 1917-ci ildə keçid hökumətinin rəhbəri olmuş Aleksandr Karenski və Vladimir Lenin də bu fakültənin məzunları olmuşdu. Universiteti bitirdikdən sonra Medvedev o vaxt Leningradın meri olan Sobçakın komandasına qoşulub. Sobçakın birinci muavini Putin onu şəhərin hüquq məsələləri üzrə eksperti seçib. Medvedev Putinlə 1996-cı ilədək çalışmış və onun dostu və sadiq məsləhətçisinə çevrilmişdi. 2000-ci ildə Medvedev Rusiyanın o vaxtki başnaziri Putinin prezident seçkisi kampaniyasına rəhbərlik edib. 2004-cü ildə Putin onu prezident administrasiyasının rəhbəri seçib. Bir il sonra isə Medvedevi başnazirin birinci muavini vəzifəsinə təyin edib. Əksər siyasi şərhçilərə görə Medvedev Putin siyasi sisteminin törəməsi olduğundan hazırda ölkənin həm daxili, həm də xarici siyasətində ciddi dəyişikliklərin olacağı gözlənilən deyil.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bir daha xatırladaq ki, bugün Rusiyada yeni prezident Dmitri Medvedev öz səlahiyyətlərinin icrasını başlayır və onun inaugurasiya mərasimi olmalıdır. İndi isə baha...
Medvedev Trump qərb musiqisini xoşlayır.
Yəni, o fikirlə bölüşürsən ki, gələcəkdə o öz mövqeyini dəyişə bilər. Yəni, Putin təsir altından çıxa bilər.
Həlbəttə Putin dostudur. Hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi.
Baxaq görək.
Putinin dostudur. Verilişimiz devam edir. Görək qəzetlər nədən yazıblar. Mayın 7-sində çıxan qəzetlər nəyə fikir veriblər. Təbii ki, bugünkü qəzetlərin əksəriyyətinin mövzusu, manşeti Xarici İşlər Nazirlərinin görüşüdür Strasburqda.
Buna başqa qəzetlər yazırlar ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, İlham Əliyevi adı yenə də qara siyahıda ölkə başçısı ikinci ildəki mətbuat yırtıcıları sırasında yer alır.
Bugün Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Məhkəmədə nələrə baxılacaq? Bu suala da Azadlıq qəzeti cavab axtarıb.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Strasburqda görüşdülər. Dünən bu son yarım ildə iki ölkə Xarici İşlər Nazirlərinin ilk görüşüydü. Qəzet yazır ki, bu arada Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbadyan ölkəsinin Minsk qrupu həmsədrlərinin son təklifləri əsasında sülh danışıqlarını davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Erməni nazir bu fikri Parisdə Fransalı həmkarı Bernard Kushnerlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında nəzərə çatdırıb. Onun fikrincə tərəflər arasında etimad və konstruktiv danışıqlar atmosferinin yaranması üçün tələbat var və bundan yararlanmaq lazımdır. Bugün bir qeyd etməyə zərurət var ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh danışıqlarından savayı özgə həlli yoxdur. Ermənistan naziri həmçinin Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə də toxunub, o deyib ki, ermənilərlə türklər arasında keçmişdən miras qalan qaranlıq səhifəni çevirmək lazımdır. Qeyd edək ki, qəzet yazır ki, istər Azərbaycanla Ermənistanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqeləri İstərsə də Türkiyə ilə Ermənistanın iki tərəfli münasibətlərinə dair mövqe bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 118-ci iclasında bir daha səslənə bilər. Bu 525-ci qəzetin bugün yazılığı idi.
Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti Turan agentliyinə istinadla yazırlar ki, İlham Əliyev növbəti dəfə yırtıcılar siyasındadır. Sərhədsiz reportörlar təşkilatının belə bir siyasi var, mətbuatın düşmənləri, yırtıcılar belə bir başlıq altında o dövlət başçılarının, mətbuatı müdafiə eləməyən dövlət başçılarının siyasını dərc eləyib. Həmin siyahıda 39 ad var, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin də adı həmin siyahıdadır. Artıq ikinci dəfədir ki, İlham Əliyevin adı bu siyahıya salınır. Qənimət Zahidin bugünkü məhkəməsində nələrə baxılacaq? Azadlıq qəzeti yazır. Vəkil dünən Elçin Sadıqov dünən baş redaktorla görüşüb. Qənimət Zahidlə görüşündə səhhətindən və saxlanma şəraitindən şikayət eləmədiyini deyib Qənimət Zahid. Onunla bəzi məsələləri müzakirə edib. Vəkil əhval ruhiyyəsi yaxşıdır, səhhətində heç bir problem yoxdur. Bugünkü prosesə gəlməyəcək deyib vəkil. Çünki bu məhkəmədən ümumiyyət və ədalət gözləmir. Əmindir ki, apellyasiya məhkəməsi də birinci instansiyanın hökmünü təsdiqləyəcək. İndi Qənimət bəyə məhkəmənin tez yekunlaşması lazımdır. Qənimət Zahid Azərbaycanın həbsdə olan 3 jurnalistindən biridir. Onu xuliqanlıqda itdə ham eləyiblər, 4 il iş veriblər. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə olunacaq. Bu haqda millət vəkili Gültəkin Hacıyeva qəzetə məlumat verib. O deyib ki, düşünmürəm ki, Qərblə münasibətlərdə hansısa gərginlik yarana bilər. Gültəkin Hacıyeva deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi yaxın vaxtlarda parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Eyni zamanda fikir və söz azadlığı sahəsində də kifayət qədər ciddi addımlar atılacaq. Bu addımlar ilk növbədə müstəqil və qərəzsiz medianın dəstəklənməsi, mətbuatın maliyyə dəstəyinin və sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində atılmalıdır. Deputat bildirib ki, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərzəkilərinin ölkəmizə Azərbaycana səfəri zamanı daha çox seçki məcəlləsi və qarşıdan gələn seçkilər müzakirə olunmalıdır. Gültəkin Hacıyeva belə deyib Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində.
Milli Bankın nəzdində fəaliyyət göstərən ipoteka fondu bu ilin ikinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesini bərpa eləyəcək. APA Xəbər Agentliyi məlumat yayıb bu haqda. Bu barədə Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov bildirib. Elman Rüstəmov bildirib ki, ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələri Milli Bankın uçot dərəcəsindən, yəni 14%-dən aşağı olmayacaq. Deməli, Elman Rüstəmov deyib, ipoteka kreditlərinin əhali üçün əlverişli olması üçün başlıca olaraq ipotekanı yüngülləşdirmək yox, bütövlükdə makroiqtisadi islahatları sabitləşdirmək, inflyasiya dərəcəsini aşağı salmaq, həmçinin xarici mənbələrdən ucuz resurslar cəlb etmək lazımdır.
Günsəhər yazır ki, 1 kilogram un 2 manata, Naxçıvanda çörək böhranı başlayıb, 5 kilogramlıq un kisəsi 10 manata satılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında un və çörək qıtlığı müşahidə olunmağa başlayıb, son günlər Muxtar Respublika ərazisində çörək dükanlarında çörək tapılmır. 50 kilogramlıq kisələrdə satılan un yoxa çıxıb, 5 kilogramlıq un kisələri isə 10 manata satılır. Bu deməkdir ki, Naxçıvanda unun qiyməti rekord səviyyəyə çıxıb, 1 kilosu 2 manata. Naxçıvandakı mənbələrdən Günsəhərə daxil olan məlumatlar görə bölgədə un satışı yalnız Vasif Talıbovun qardaşının insarındadır. O isə 50 kiloluq unun satılmasına qadağa qoyub. 2 gündür ki, Naxçıvanda 50 kiloqramlıq un tapılmır. Mənbə bildirir ki, un və çörək qıtlığından ən çox əziyyət çəkən kənd yerlərində yaşayanlardır. Bugün səhər qəzetinin yazdıqlarıdır.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamını dərc eləyib. Prezident İlham Əliyev İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına və onların yaxın onlardan sonra qalanlara yardım eləyəcək. Deməli 41-45-ci il müharibəsində qələbəsinin 63-cü il dönümü ilə bağlı qərarı alıram. Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarına 150 manat məbləğində bir dəfəlik yardım edilsin. Böyük Vətən Müharibəsində həlak olmuş, sonradan vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına 41-45-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə İkinci Dünya Müharibəsi illərində döyüşən cəhbələrin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə yetirilmiş xüsusi birləşmələrinin işçilərinə Leningradın müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə habelə Leningrad müharibəsinin iştirakçılarına 100 manat məbləğində bir dəfəlik yardım ediləcək. Bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc edib.
Və nəhayət bir məlumatı da çatdıraq. Özümü göstərməliydim Express qəzetinin müsahibəsində. Fide Grab presinin Bakı mərhələ yarışının qalibi Vüqar Həşimov belə deyib. O qəzet yazır ki, kimsənin gözləmədiyi təqdirdə turnirin qalibi oldu. İndi o dünyanın ən güclü şahmatçılarına meydan oxuyur. Vüqar Həşimov özü isə deyir ki, ola bilər ki, çoxları məni Qran Prinin Bakı mərhələsinin favoriti hesab eləmirdi. Uzun müddətdən bəri böyük şahmatdan kənardaydım və buna görə daha yaxşı dönüşü ağla gətirmək çətin idi. Grand Prix yarışı mənim üçün böyük sınaq oldu. Özümü göstərməliydim. Şadam ki, birinci oldum. Qrişuk, Məhməd Yarov və Rəcəbov arasında ən yaxşı olmaq böyük şərəfdir.
Və Rusiyada bugün bayramdır. Təzə prezident hakimiyyət başına gəlir, amma Amerikada da bayramdır. George Bush'un ailəsində prezident Bush'un qızı Laura, üzr istəyirəm, Jenna Bush, 27 yaşı var. O, Jenna Bush, deməli, ərə getməyə hazırlaşan, onun toyu olacaq. Mayın 10-da bəzi mənbələrin verdiyi məlumata görə, Amerikanın Səsi Radiosunun məlumatına görə, bu Jenna Bush'un toyu özəl bir xarakterli toy olacaq. O qədər də, deməli, dəbdəbəli toy olmayacaq. Xatırladım ki, Jenna Bush, George Bush'un iki qızı var. Onlardan birinin əkiz tayıdır. 200-dən çox qonaq dəvət edilib. Jenna Nikahda Oscar de la Renta markalı gəlinlik geyinəcək. Prezidentin qızının nişanlısı uzağa getməyib. Prezidentin qızı respublikaçı ailənin övladıdır və Ağ Evdə çalışıb. Və deməli, George Bush'un kürəkəni hazırda tələbədir. Virginia Universitetində magistr təhsili alır.
Belə.
Birazdan biz də Vaşinqtona bağlanacaq.
Qorxmaz Əsgərovla danışacaq. Görək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının növbəti illərdə prezidentlik etmək istəyən namizədlər arasında mübarizə hansı səviyyədə gedir?
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz, dəyirsiz, azadlığı
seçim. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Artıq, demək, 19-un yarısıdır. Bu arada biz xəbər başlıqlarını, bu saatin xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra studiyada verişimiz davam edəcək.
Nazir İlmar Məmmətyarov deyib ki, erməni həmkarı Edvard Nalbəntiyanla görüşü daha çox tanışlıq xarakteri daşıyıb, konstruktiv olub. Nazirlər dünən axşam Strasburqda görüşüblər.
Gürcistan deyir ki, Moskva Tbilisini Abxaziya və Cənubi Osetiyaya görə müharibəyə təhrik eləyir.
Bugün Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin and içmə mərasimi olacaq.
Şimali Karolinadakı ilkin seçkini Barack Obama uddu, amma Indianadakı ilkin hesablamalara görə Hillary Clinton irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bir qədər əvvəl demişdik ki, Vaşinqtona bağlanacaq. Həmkarımız Qorxmaz Əskərovla bu ölkədə keçirilən, Amerikada keçirilən primerislərlə bağlı danışmaq üçün. İlkin məlumatlara görə Şimali Karolinadakı seçkidə Barack Obama udub, amma Indianadakı seçkilərdə ilkin hesablamalara görə Hillary Clinton irəlidədir.
Qorxmaz Əskərov olmalıdır telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Son məlumatlar nədir seçki ilə bağlı?
Deməli, Şimali Karolinada qeyd etdiyiniz kimi 57% səslə Barack Obama irəlidədir və artıq onun qələbəsi şübhə doğurmur. Səslərin 97% sayılıb, Hillary Clintonın 43% səsi var. Indiana'da vəziyyət fərqlidir. Indiana ştatında Hillary Clinton'ın 50%, Barack Obama'nın 48% səsi olmasına baxmayaraq və səslərin 87% sayılı qutardığına baxmayaraq, hələ ki telekanallar qələbənin kimin tərəfində duracağını bir mənalı şəkildə deyə bilmirlər. Çünki Barack Obama'nın üstünlüyü təşkil etməsi gözlənilən bəzi seçki məntəqələrindən hələ də məlumatlar gözləyirlər, o məlumatlar gəlib çıxmayıb.
Aha. Bundan sonraki primarizlər harada olacaq?
Bundan sonraki primarizlər məsələn Qərbi Virginiyada olacaq, Kentucky
olacaq. Yəni həll edici ştatlar qalırmı?
Montana ştatında olacaq. Həll edici ştatlar olmayacaq. Yəni ki, bu ştat artıq bundan sonraki ştatlar bu ştatlardan kiçik ştatlar olacaq. Sadəcə iri bir kəsim qalıb, super nümayəndələr kəsimi. Və bu seçkilərdə Hillary Clinton özünün minimum məqsədinə çatmış özünü elan edir. Çünki bu seçkilər göstərdi ki, bəzi qrup seçicilər ki, onları demokratlar mütləq tərəflərinə çəkməzdilər ki, qələbə onlarda olsun, onlar Barack Obama'ya səs vermədilər. Məsələn, fəhlə sinifindən olan ağdərli seçicilər iki qat üstünlüklə Hillary Clinton'ın tərəfində durub. Və bu kəsimdə ənənəvi olaraq respublikaçılarla demokratlar arasında oynayır. Yəni bir dəfə demokratlara səs verir, bir dəfə republikaslara və demokratlar üçün çox mühümdür ki, bu kəsimin simpatiyası qazanılsın.
Minnətdarıq sizə
çox. Hillary Clinton bu qələbə ilə sübut etdi ki, bir növ əgər Barack Obama bu cür qalib gəlsə belə, əsas seçkilərdə bu cür qalib gələ bilməz.
Aha, çox sağ olun, Qorxmaz. Təşəkkür edirik. Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov idi. Biz Amerikadakı primerizlərlə bağlı son nəticələr üçün Vaşinqtona bağlamışdıq. Verilişimiz elə bununla da başa çatır.
Xəbərətlərin birinci hissəsi başa çatır. Bu sərdisi xəbərətlərləri biz çatdırdıq dünyada baş verənlərdən. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verişinin ikinci hissəsi Bakıda 101.7 FM-də saat 9 tamamda başlayacaq.
Biz də bölgədəki dinləyicilərimizə sabaha kimi deyirik. Sabah yenidən burada olacaq. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik